На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Аз съм Радио. Вие слушате Гласът на надеждата. Започва нашето здравно предаване и днес сме подготвили новини и рецепти за здраве и тонус.
Здравейте от мен, Мира! Предстоят 30 минути за вашето здраве. Ние сме убедени, че колкото повече знаете, толкова по-дълго ще останете жизнени, защото здравето е култура. Но нека в началото да ви кажем за какво ще си говорим днес.
Защо ядем повече край шведската маса и защо учениците трябва да залягат повече на сън? Кои храни трябва да избягваме, за да не се активира излишно хормона на глада, според ново изследване на университета в Синсинати? Тези и още интересни факти и предложения ви очакват в здравните новини.
Не пропускайте и доктор Емо Генов, с който ще говорим за най-стария пробиотик, известен в Европа – киселото мляко, както и за неговите оздравителни и хранителни свойства.
А освен това, Мира ще ни поднесе щипка здраве. Мира, за какво ще говорим днес?
За един от моите любими зеленчуци – за зелето.
Постно, но дано да е интересна самата рубрика.
След думата постно не слагай но.
Добре.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата.
А ние ви очакваме на познатия ви телефон 032 633 533. Сега, скъпи приятели, да чуем здравните новини, които ще бъдат прочетени от Божидар и Мира.
Едно на ум за шведската маса. Голямо разнообразие от различни ястия на трапезата подвежда мозъка по отношение на количеството храна и той сигнализира, че сме приели по-малко, отколкото в действителност сме погълнали. Изучавайки ефекта на шведската маса, учени от университета в Миннесота установили, че ако им се предложат много и различни ястия, хората изяждат 10% повече от обичайното. Експериментите доказват, че многобройните блюда създават оптическа илюзия, при която човек остава с впечатление, че общото количество поета храна е по-малко. Невъзможността мозъкът да оцени правилно колко храна изяжда човек наведнъж се свързва пряко с епидемията от затлъстяване, обхванала развитите страни. Изследователите подчертават, че здравият човек не трябва да ограничава разнообразието в храната, а само винаги да има едно на ум, че очите могат да го подведат. Според учените, разнообразието потиква хората неволно и неусетно да слагат в чинията повече храна. И като се има предвид, че обикновено всеки си изяжда каквото си е сложил, откритието за грешните преценки на мозъка може да е полезно за мнозина от нас. Експертите проверили своите изводи с помощта на 150 студенти-доброволци. На всички била показана стандартна порция от едноцветни сладкиши. Когато трябвало да си направят същата порция, но от разноцветни лакомства, те слагали в чинията средно с 10% повече.
Повече сън пази децата от затъстяване. Тинеджерите, които спят до късно през почивните дни, може и да изглеждат мързеливи, но учени твърдят, че това всъщност им помага да са по-слаби и здрави. Китайско проучване, публикувано в Pediatrics Journal, охваща над 5000 деца на възраст между 5 и 15 години. Резултатите показват, че тези, които в събота и неделя спят до по-късно, имат по-рядко проблеми с теглото. Няколко часа допълнителен сън в края на седмицата помагат на децата срещу затъстяване. Когато спят до късно през почивните дни, учениците наваксват съня, който изпускат през седмицата. Доказано е, че недостатъчният сън вреди на обмяната на веществата и увеличава риска от напълняване.
Каква алтернатива има усмивката? Под наименованието «Шапка на щастието» модната дизайнерка Лорин Маккарти предлага съчетание между плетена шапка и механично устройство. Принципът на действие е следния. Сензор до бузата измерва колко широко сте се усмихнали. И ако не сте, едно метално чукче с остър връх ви подсеща, и то не много деликатно. Разтегнете ли усмивка, болката спира. Според дизайнерката, тази шапка ще допринесе за изработването на условен рефлекс, по силата на който човек ще е постоянно усмихнат. Шапката може да е професионално полезна за рецепционистки или продавачки, но дали разтегната от ухо до ухо уста е достатъчна, за да сме щастливи? Във всеки случай, това е авангардно модно изделие и може да кандидатства успешно за челно място в класацията за най-най-най. Само че точно какво най, все още не знаем.
Не празния стомах, а мазните храни активират хормона на глада. Ново проучване, проведено в университета в Синсинати, САЩ, показва, че хормона на глада, грелин, се активира от мазнините в храните, които едем. До сега бе прието, че се активира от произведени от тялото мастни киселини. Това откритие преобръща приятия модел за грелина с главата надолу. Смяташе се, че грелина е хормон, който се акумулира в периодите на постен или глад, както и във времето непосредствено преди ядене. Активацията му става, когато се съедини с определен стомашен ензим. Близо десетилетия се смяташе, че този ензим се произвежда от мастни киселини вътре в организм по време на гладуването. Успешната употреба на лекарства, които потискат този хормон, затвърди това разбиране и му донесе името хормон на глада. Новите данни показват, че нужните мастни киселини не се произвеждат от тялото, а директно идват от погълнатата храна. Това поставя системата за производство на гренелина в ролята на стомашен сензор на мозъка. Той информира кога са пристигнали калориите. От своя страна мозъка задейства процеси и функции в организма, които изискват много калории, като растежа, например. Това откритие ще подпомогне учените за разработване на методи за борба с излишно тегло и нарушения на метаболизма.
Кое е най-доброто лекарство срещу депресия? Учените казват физическа активност на открито. Природата и здравословния стил на живот са средствата за борба с психичните разстройства. Така смята Стивън Иларди, професор по психология от университета в Канзас. Неговата теза се основава на изследване на навиците на човека в миналото и негативните аспекти на съвременния начин на живот. Основната причина за психичните разстройства според професора е съвременният начин на живот. Ако преди 100 години от депресия са страдали само 1% от населението, днес страда всеки пети човек. Професор Иларди препоръчва да се увеличи приемът на омега-3 мастни киселини, които се съдържат в мазните сортове риба, ядките, сусама и рапицата, както и активно да се участва в колективни дейности, да се общува повече с хора и, забележете, по-често да се излиза навън на слънце и свеж въздух, да се увеличи физическата активност и да се осигури пълноценен сън.
Скъпи приятели, това бяха здравните новини, а вие бъдете крачка напред и споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав.
Обадете се на телефона, който вече добре знаете, 633 533 с код 032.
А можете да ни пишете и на електронния ни адрес awr-pg-abv.bg.
Аз съм Мира.
Аз съм Ради.
Очакваме ви.
И с удоволствие ще използваме ваши материали в предаването. И така, скъпи приятели, вече чухме здравните новини. За ползата от най-стария пробиотик в Европа ще говорим с Емо Генов. Той ще ни каже и защо най-рекламираните млека са най-безполезни, а Мира ще ни убеди, че зелето и целината съдържат щипка здраве.
Пробиотиците, или буквално пробио, означават в полза на живота. Консумираме ги всеки ден, без да го знаем. Това са бактерии, вируси или квас, които имат благотворен ефект върху здравето. Намират се в ферментиралите продукти, най-вече в млякото, но също и в сладоледа, зърнените блокчета, в хляба с натурална закваска.
За да получи разрешение да се нарича кисело мляко, последното трябва да съдържа две различни групи пробиотици, които са доказали ефикасността си в храносмилателните процеси. Това са лактобацилус булгарикус и стрептококус Термофилус. Но пробиотиците могат да направят много повече от това, да подобрят придвижването на храната в храносмилателния тракт. Известно е, че всяка група има целенасочено действие. Някои подсилват имунитета, подобряват храносмилането или толерантността към храните, а други намаляват алергичните реакции. Съществуват милиони групи, които все още не са изучени, но изследователите залагат на огромния им потенциал. Обаче преди да отворим темата и да поканим доктор Генов при нас, ще помолим Мира да ни поръси с щипка здраве.
Щипка здраве. Здравейте, скъпи приятели! Днес в Щипка здраве ще говорим за един зеленчук, който децата много не обичат, но когато пораснат, започват да го обичат. Това е зелето. Всъщност има няколко видове зеле. Тук в България познаваме червеното, бялото зеле и китайското напоследък. Но, например, савойското зеле не го познаваме. Може би някъде по супермаркетите сте го виждали, но в Европа то е по-популярно. Днес се знае много за полезността на този прекрасен зеленчук. В миналото дори са го считали за лекарство. Казва, че древните римляни налагали с зелеви листа раните. Но всъщност зелето е изключително полезно първо за храносмилането. Ако ядете редовно сурово зеле, няма да имате никакви проблеми с червата. Освен това, дори се счита, че то е полезно за борба с рака на дебелото черво. Червеното зеле е полезно при възпаления, предпазва кръвоносните съдове. На практика зелето може да се яде всякак. Знаете, нашите баби са слагали предимно турши през зимата, защото не е имало друг начин да го запазят и ние и до днес българите обичаме кисело зеле и имаме традиционни български рецепти с него. Но сега вече разполагаме с прясно зеле през цялата година и обикновено го едем на салата. Понякога, естествено, го готвим по различни начини и най-много всъщност то си подхожда с целината, затова реших, че подправката, за която ще спомена днес, е точно тя. Целината е, може би, единствената подправка, на която се ядат абсолютно всички части – семето, листата и корените. Отива много на различни зелеви ястия. Ще ви дам една съвсем простичка рецепта, която със сигурност не сте опитвали. Просто нарязвате зелето и го сготвяте на пара, ама съвсем леко, не напълно, да остане хрупкаво. Отсеждате го и след това го заливате с зехтин, лимон и чесън. Опитайте, това е една невероятно вкусна салата. А ако ви е харесала, обадете ми се, ще ви дам и други. А ако ви имате някоя интересна рецепта, споделете с нас, а ние ще я споделим с останалите слушатели. Това беше Щипка здраве от мен, Мира.
Това беше Мира и нейната Щипка здраве.
Тук е гласът на надеждата, а предаването е по-добре здрав. Вашите въпроси са важни за нас, пишете ни. Адреса ви е известен. Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. А можете да ни ги зададете и по телефона. Номера е 633-533 с код 032.
Скъпи приятели, преди да продължим с оздравителните и хранителни свойства на най-стария пробиотик в Европа, нека да чуем една песен. А вие не сменяйте честотата. Продължаваме след малко. скъпи приятели, а сега повече полезна информация за киселото мляко и ползите от него ще чуем в разговор с доктор Емо Генов. Здравейте, доктор Генов, добре дошъл в нашето студио. Днес ще говорим за пробиотиците и по-специално за киселото мляко, но какво да уточним първо представлява пробиотика?
Здравейте! Пробиотика произлиза по-скоро от гръцката дума про и биос, което означава про за и биос живот. Или в превод означават това са полезни вещества за човешкия организъм. Ние знаем, че много микроби живеят върху и в човешкия организъм, по кожата му, по лигавицата на устата, по лигавицата на храносмилателната система. И някои от тези микроби са вредни, а друга част са полезни. Тези полезни микроби ние ги наричаме с общо име пробиотици.
Даже прочетох някъде, че съставляват процент и половина от човешкото тегло. Всички микроби, които живеят в симбиоза с нас. Не знам доколко е истина. Но най-старият пробиотик в Европа по-точно е киселото мляко. Защо го наричаме йогурт?
Да, ние може да се гордеем с това, че наистина най-стария пробиотик е произлезнал от България. Йогурт е тракийска дума. Древните траки са произвеждали оригиналното кисело мляко, оригиналния йогурт, което означава в превод твърдо мляко, се е произвеждало от овчо кисело мляко и по-късно се е разпространило от прабългарите, които идват по тези земи в района на земите в България и около тях.
Да, защо е храна за дълголетниците?
Още Илия Мечников, когато минава по българските земи, забелязва, че българите консумират много кисело мляко и с това свързва дълголетието на българите. Малко по-късно доктор Стамен Григоров в 1905 година открива в българското кисело мляко един бацил, който го нарича Bacillus bulgaricus и с него свързва тези свойства, тези полезни свойства на киселото мляко, които познаваме и днес.
А кои са те?
Киселото мляко, заедно с тези полезни пробиотици, които се държа в себе си, повишава защитните сили на организма, увеличава усвояването на протеини и мазнини от човешки организъм, стимулира отделянето на храносмилателните сокове, особено важно е за подрастващите организма, че стимулира растежа. Има определено здравословен ефект, защото потиска развитието на вредните микроорганизми в стомашно-чревния тракт. Особено това е важно тогава, когато след антибиотична терапия има потискане на популацията на полезни микроорганизми там. Също така намалява риска от атеросклероза. Може би ще попитате защо. Ами, доказано е, че при възрастни хора, които имат ниско ниво на витамин B12 в своя организъм, по-често страдат от болестта на Алцхаймер. Също така, смятали са старите лекари, че притежава противотуморен и подобно на антибиотичен ефект.
А дали може да ускори обмяната на веществата? Много е модерно днес да се консумира нискомаслено мляко с цел редуциране на тегло.
По принцип, не само нискомасленото мляко или намаления прием на мазнини е важен. Важно е човек да се храни пълноценно и съответно да изгаря тези храни, които е поел. По-добре е да се храни с натурални природни храни и да има добър двигателен режим, за да има и добро качество на живот.
Да, а по отношение на киселото мляко, моят последен въпрос е, заблуждават ли ни рекламите и с какво най-често?
Вие знаете, че рекламите са за това, за да може да се продава стоката. Аз бих казал, че истинското кисело мляко е това, което нашите баби и дядовци са се хранили, когато си го квасили в къщи. Сега всяка фирма рекламира своето мляко, но самия факт, че една кофичка кисело мляко, купена от магазина, стои с дни без да се разваля, трябва да ни наведе на мисълта, че това не е оригиналното мляко на траките.
Да, много ви благодаря. Нещо друго имате ли да добавите?
Бих искал да кажа, че още българското кисело мляко е известно по време на средните векове в Европа. Тогава един френски монарх бива лекуван от своя лекар, арменец по произход от Цариград, който е лекувал стомашно-чревните проблеми с българско кисело мляко и имал много положителен ефект. Малко по-късно пък също българско кисело мляко се продава във Франция в аптеките като лекарство също за стомашни проблеми.
Да, наистина много интересно. Пропуснах да попитам за вегетарианците, които се отказват да консумират всякакви храни с животински произход. Води ли това до някакъв проблем?
Пълните вегани, тези, които не консумират храни от животински произход, се лишават от витамин B12, защото знаем, че плодовете и зеленчуците са пълни с витамини, но липсва този витамин в тях. Той може да се натрупва в черния дроб и когато няма външен прием, за около 3 до 3,5 години се изчерпва и тогава се получават невъзвратими поражения на нервната система. Затова, примерно в Съединените американски щати, ги приемат във вид на хапчета, в България няма, но аз смятам от моята практика, че е по-добре да се взимат храни, които съдържат витамин B12, отколкото се взимат синтезирани витамини от аптеките.
Да, много ви благодаря за вашето участие и за информацията, която поднесохме. Надявам се тя да бъде полезна за нашите слушатели. Скъпи приятели, бъдете активни и сами изберете кога да ни чуете. Можете да уговорите часа на нашата среща в интернет на адрес www.sdabg.net с лик Адвентно радио. Ролята на пробиотиците е да подхранват чревната ни флора, за да и помогне да работи нормално. 70% от имунните клетки са разположени около червата, което означава, че стомашно-чревната флора играе ключова роля за нашия имунитет. Тя обуславя също доброто усвояване на храната, участва в производството на витамин B и витамин K, улеснява смилането на протеините и на млякото, разгражда част от холестерола. За съжаление, умората, стреса, небалансираното хранене и употребата на някои медикаменти, най-вече антибиотици, смущават функционирането и водят до храносмилателни проблеми, като мигрена, остеоставни болки, микози, диари, акне и други.
Вземането на пробиотик позволява на чревната флора да се саморегулира, да елиминира вредните бактерии и да възстанови нормалния процес на работа. Пробиотиците влияят върху здравето ни още и с преминаването си през червата, така твърдят гастроентеролозите. Обратно на антибиотиците, които убиват всичко живо наоколо без да различават вредни от полезни бактерии, пробиотиците стимулират нашата естествена защита. За да бъдат ефикасни, те трябва да преминат стомашната бариера и да пристигнат живи в достатъчно количество. Затова трябва да се избират продукти, съдържащи между 100 милиона и 1000 милиарда бактерии.
С други думи, ако говорим за мляко, то това трябва да е така нареченото живо мляко, което се произвежда с технология, която запазва бактериите живи. Киселото мляко е, може би, най-известната българска марка зад граница. Съдържа пълноценни, лесно усвоими белтъци, мазнини и масно-разтворими витамини, както говорихме. То е основен източник на калций, фосфор и други микроелементи. Според специалистите, през близките години с помощта на пробиотиците ще може да се оказва влияние не само на вкусовите пристрастия, но и на обмяната на веществата. За тази цел обаче трябва да бъдат изучени изходните данни, генома на всеки пациент и неговата микрофлора, се обобщава в статия на BBC.
Млечно-киселите бактерии потискат гнилостните бактерии. Затова българското кисело мляко се нарича и еликсир на младостта и здравето. Само не съм сигурна, можем ли вече да си го купим в магазина или трябва да го приготвяме в домашни условия.
Това беше, скъпи приятели, всичко за днес.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Тук е гласът на надеждата.
Нашият телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Аз съм Мира. До чуване. И не забравяйте, че всеки понеделник с Ради сме на здравна вълна.
До чуване от мен. До утре на същата честота и по същото време. Останете със здраве!